mazuli vajadzētu likt pilnīgā mierā, netaisīt ar viņu selfijus, nefotografēt, nelīst ļoti tuvu, neradīt viņam lieku stresu. Un ļoti būtiski ir arī turēt piesietus suņus pavadās, jā, lai suņi netiek klāt. Jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, tieši nepieskatīti suņi mazuļiem rada vislielāko apdraudējumu. Un pagājušajā gadā uz zoodārzu tika nogādāti vairāk nekā 20 suņu sakostu roņu mazuļi, un diemžēl izdzīvot neizdevās nevienam. Līdz ar to tā mājas miluļu turēšana saitē ir ļoti būtiska lieta.